Այո, փոխզիջումները փոխզիջում, մռայլ տոնով առարկեց Բոբրովը, բայց և այնպես մասալցի քարհատի գանգից այսօր հանել եք ոսկորները. Ախ, սիրելիս, ինչ է նշանակում կարգի բերված մեկ գանգը, մտածեք հապա, թե քանի բերանեք կերակրում, և քանի ձեռքերի եք աշխատանք տալիս. Դեռևս Իլովայս կու պատմության մեջ է ասված, որ Բորիս արքան, ցանկանալով վաստակել ժողովրդական զանգվածների բարեհաճությունը, սովի տարիներին ձեռնարկեց հասարակական շենքերի շինարարություն. Նման մի բան, ահա և հաշվեք, թե ինչ հսկայական գումարի օգուտ եք. Վերջին բառերն ասես վեր շպրտեցին Բոբրովին մահճակալի վրայից, նա արագ նստեց, մերկ ոտքերը կախելով ցած. «Օգուտ»? Մոլեգնած բղավեց նա. «Դուք ինձ եք ասում օգուտի մասին»? Այդ դեպքում, եթե օգուտն ու վնասը հանրագումարի բերենք, ապա թույլ տվեք մի փոքրիկ էջ մեջ բերեմ վիճակագրությունից»։ Եվ նա սկսեց համաչափ ու կտրուկ տոնով, ասես ամբիոնից էր խոսում. «Վաղուց հայտնի է, որ աշխատանքը հանքերում, հանքահորերում, մետալուրգիական գործարաններում և մեծ ֆաբրիկաներում բանվորի կյանքը կրճատում է մոտավորապես 1/4-ով. Էլ չեմ խոսում դժբախտ պատահարների և ուժից վեր աշխատանքի մասին. Որպես բժիշկ ձեզ ավելի լավ հայտնի պետք է լինի, թե ինչ տոկոս է ընկնում սիֆիլիսին, հարբեցողությանը և այս նզովյալ բարակներում ու գետնափորներում գոյություն քաշտալու հրեշավոր պայմաններին. Նախքան առարկելը, սպասեք բժիշկ, հիշեք, ֆաբրիկաներում դուք շատ եք տեսել 40-45-ից ավելի տարիք ունեցող բանվորների. Ես որ երբեք չեմ տեսել. Այլ խոսքով ասած, սա նշանակում է, որ բանվորը ձեռնարկատիրոջն է տալիս մի տարվա իր կյանքի 3 ամիսը, ամսվա 1 շաբաթը, կամ ավելի կարճ, օրվա 6 ժամը. Հիմա շարունակությունը լսեք. Մեզ մոտ, դոմնային 6 վառարանների դեպքում, զբաղված կլինեն մինչև 30,000 մարդ, Բորիս արքան երազում էլ չէր տեսնի նման թիվ. 30,000 մարդ, որոնք բոլորը մեկտեղ օրվա ընթացքում, այսպես ասած, վառում են իրենց կյանքի 180,000 ժամը. Այն է 7,500 օր. Այն է, քանի տարի կլինի դա ի վերջո? Շուրջ 20 տարի, փոքրինչ լռելուց հետո հուշեց բժիշկը. «Օրական շուրջ 20 տարի», բղավեց Բոբրովը. «Աշխատանքի 2 օրը 1.5 մարդ է խժռում, գրողը տանի. Հիշում եք աստվածաշնչից, որ ասորացիք կամ թե չէ մուապտացիք իրենց աստվածներին մարդկային զոհեր էին մատուցում. Բայց չէ, որ պղնձյա այդ պարոնայք, Մոլոքը և Դագոնը ամոթից կկարմրեին քիչ առաջ իմ բերած թվերի առաջ»։ Ինքնօրինակ այդ մաթեմատիկան հենց նոր մտավ Բոբրովի գլուխը. Ինչպես դյուրազգաց շատ մարդիկ, նա նոր մտքեր էր գտնում միայն խոսակցության ընթացքում. Այդուհանդերձ, թե նրան, թե Գոլդբերգին ապշեցրեց հաշվարկի ինքնատիպությունը. «Գրողը տանի, դուք ինձ ցնցեցիք», բազմոցի վրայից ձայն տվեց բժիշկը, «չնայած թվերը կարող են այնքան էլ ստույգ չլինել»։ «Իսկ հայտնի է ձեզ», առավել բորբոքվածությամբ շարունակեց Բոբրովը, «ձեզ հայտնի է վիճակագրական 1 ուրիշ աղյուսակ, ըստ որի դիվական ճշգրտությամբ կարող եք հաշվարկել, թե մարդկային քանի կյանք կարժենա ձեր սատանայական հաղթակարգի յուրաքանչյուր առաջընթաց քայլը. ինչ որ քոսոտ քամհար կամ սերմնացան մեքենայի ռելսագլանման յուրաքանչյուր հայտնագործությունը. Խոսք չկա, շատ լավն է ձեր քաղաքակրթությունը, եթե նրա պտուղները հաշվում են թվերով, ուր միավորների տեսքով կանգնած են երկաթյա մեքենաները, իսկ զրոների տեսքով մարդկային էակների մի ամբողջ շարք»։ «Բայց լսեք, սիրելիս», առարկեց բժիշկը Բոբրովի կրակոտ տոնից շփոթված, «այդ դեպքում ձեր կարծիքով ավելի լավ կլինի վերադառնալ նախնադարյան աշխատանքին, ինչ է? Ինչի համար եք վերցնում բոլոր սև կողմերը? Չէ՞ որ մեզ մոտ, չնայած ձեր մաթեմատիկային, թե դպրոց կա գործարանինքից, թե եկեղեցի, թե լավ հիվանդանոց, թե բանվորների համար է ժանապարհիկի ընկերություն»։ Բոբրովը դուրս պրծավ անկողնուց և ոտաբոբիկ սկսեց գնալ գալ սենյակում. «Թե ձեր հիվանդանոցը, թե ձեր դպրոցը դատարկ բաներ են. երեխայական կակայ են դրանք այնպիսի հումանիստների համար, ինչպիսին դուք եք. Զիջում է դա հասարակական կարծիքին»։ Եթե ուզում եք, ես ձեզ կասեմ, թե իրականում մենք ինչպես ենք նայում։ Գիտեք, թե ինչ ասել է ֆինիշ։
Ֆինիշ, կարծեմ, ձիերին առնչվող բան է, չէ՞։
Ձիարշավների ժամանակ,
չէ՞։
Այո, ձիարշավի։ Ֆինիշ կոչվում է վերջին 100 սաժենը վերստացույցյունից առաջ։ Ձին դա պիտի անցնի առավել արագությամբ։ Սյունից այն կողմ կարող է անգամ սատկել։ Ֆինիշը ուժերի կատարելագույն, առավելագույն լարումն է, և ձիուց այդ ֆինիշը քամելու համար մտրակով քրքրում են նրան, արնակոլոլ անելու աստիճան։ Այդպես էլ մենք։ Իսկ երբ քամված է ֆինիշը, և ձին ընկած է մեջքը ջարդած ու ոտքերը փշրված, ուրեմն գրողի ծոցը թող կորչի, այլևս ոչնչի պետք չենա։ Ահա այն ժամանակ էլ բարի եղեք ֆինիշին տապալված ձիուն մխիթարել ձեր դպրոցներով ու հիվանդանոցներով։ Բժիշկ, դուք երբևիցե տեսել եք ձուլման կամ գլանման գործը։ Եթե տեսել եք, ապա պետք է որ իմանաք, թե նյարդերի ինչպիսի դժոխային ամրություն, պողպատյա մկաններ ու կրկեսի արտիստի ճարպկություն է պահանջում դա։ Պետք է իմանաք, որ ամեն մի վարպետ օրական մի քանի անգամ մահացու վտանգից խուսափում է լոք հոգու զարմանալի ամրության շնորհիվ։ Եվ այդ աշխատանքի դիմաց ինչ է ստանում բանվորը։ Ուզում եք իմանալ։
Այդուհանդերձ, քանի դեռ կա գործարանը, այդ բանվորի աշխատանքն ապահովված է,
համառորեն ասաց Գոլդբերգը։ Միամիտ բաներ մի ասեք, բժիշկ, բացականչեց Բոբրովը նստելով լուսամուտագոգին։ Հիմա առավել քան երբևէ բանվորը կախում ունի շուկայական պահանջարկից, բորսայի խաղերից, անդրկուլիսյան զանազան խարդավանքներից։ Վիթխարի յուրաքանչյուր ձեռնարկություն նախքան ընթացքի մեջ մտնելը 3-4 հանգուցյալ պետեր է ունենում։ Ձեզ հայտնի է, թե ինչպես է ստեղծվել մեր ընկերությունը։ Կանխիկ գումարով հիմնադրել է կապիտալիստների ոչ մեծ մի խումբ։ Սկզբում ենթադրվել է գործը կազմակերպել փոքր չափերով, սակայն ինժեներների, տնորենների և կապալառուների մի ամբողջ ավազակախումբ կապիտալն այնքան շուտ են ցնդեցրել, որ ձեռնարկատերերը չեն էլ հասցրել ուշքի գալ։ Հսկայական շինություններ են կանգնեցվել, որոնք հետագայում ոչ պիտանի են դուրս եկել։ Կապիտալ շինությունները, ինչպես մենք ենք ասում, դարձել են թնդանոթի միս, այսինքն պայթեցրել են դինամիտով։ Եվ երբ վերջի վերջո ձեռնարկությունը վաճառվել է ռուբլին 10 կոպեկով, այդ ժամանակ է սոսկ հասկանալի դարձել, որ այդ ամբողջ ավազակախումբը գործել է վաղորոք մտածված սիստեմով, և իր ստոր գործելակերպի համար որոշակի ռոճիկ է ստացել մեկ ուրիշ, ավելի հարուստ ու ճարպիկ ընկերությունից։ Ներկայումս գործը գնում է շատ ավելի մեծ ծավալներով, բայց ինձ լավ հայտնի է, որ առաջին հանգուցյալի խորտակման ժամանակ 800 բանվորներ 2 ամսվա աշխատավարձ չստացան։ Սա էլ ձեզ ապահովված աշխատանք։ Ախր բավական է միայն բորսայում ընկնեն արժե թղթերը, իսկ միևնույն դա կազդի աշխատավարձի վրա։ Իսկ ձեզ, կարծում եմ, հայտնի է, թե բորսայում ինչպես են բարձրանում ու ընկնում արժե թղթերը։ Դրա համար ինձ բավական է Պետերբուրգ գնալ, միջնորդիական ջին փսփսալ, թե իբր ուզում եմ մի 300,000-ի արժե թուղթ վաճառել։ Միայն թե իսեր Աստծո մեր մեջ մնա։ Ավելի լավ է ես ձեզ լավ միջնորդավարձ տամ, միայն թե սուս մնացեք։ Հետո մեկ ուրիշին ու երրորդի ականջին պսպսամ նույն բանը գաղտնի, և արժե թղթերը վարկենապես կընկնեն մի քանի տասնյակ ռուբլով, և որքան շատ լինի գաղտնիքը, այնքան ավելի շուտ ու հաստատ կընկնեն արժե թղթերը։ Լավ ապահովվածություն է։ Ձեռքի ուժեղ շարժումով Բոբրովը միանգամից բացեց լուսամուտը։ Սառը օդը սենյակ խուժեց։ «Ապա նայեք, այստեղ նայեք, բժիշկ», բղավեց Անդրեի լիճը, մատը պարզելով գործարանի ուղղությամբ։ Գոլդբերգը հենվեց արմունկին ու նայեց պատուհանից դուրս տարածվող գիշերային խավարին։ Հեռվում սփռված վիթխարի ամբողջ տարածության վրա կարմրատակում էին շիկացած կրաքարի դեսուդեն ցրված անհամար քանակությամբ շեղջեր, որոնց մակերևույթին ստեպ-ստեպ ծծմբային երկնագույն ու կանաչ կրակներ էին բռնկվում։ Կրաքարի վառարաններն էին վառվում։ Գործարանի վրա հսկայական կարմիր ու ալիքվող հրացոլք էր կանգնած։ Դրա արնաներկ ֆոնի վրա սլացիկ ու հստակ գծագրվում էին բարձր ծխնելույզների մթին կատարները։ մինչդեռ դրանց ստորին մասերը ողողված էին գետնից ելնող մոխրագույն մշուշի մեջ։ Այդ հսկաների բաց երախները ծխի թանձր քուլաներ էին ժայթքում շարունակ, որոնք խառնվելով դառնում էին դեպի արևելք սողացող համատարած, քաոսային, դանդաղընթաց ամպ, տեղ-տեղ բամբակի քուլաների պես ճերմակ, տեղ-տեղ կեղտոտ մոխրագույն, տեղ-տեղ էլ երկաթի ժանգի պես դեղնավուն։ Բարակ ու երկարուկ ծխատար խողովակների վրա վառվող գազի վառ խրձեր էին թպրտում ու ցրիվ գալիս, ահռելի ջահերի տեսք տալով դրանց։ Խողովակների խափուսիկ անդրադարձումից գործարանի վրա կախված ծխե ամպը, մերթ բոցավառվելով, մերթ հանգչելով, տարօրինակ և ահարկու երանգներ էր ստանում։ Ժամանակ առ ժամանակ, երբ ազդանշանային մուրճի հատու զրնգոցով ցած էր իջնում դոմնային վարարանի կափույրը, դրա ելանցքից հեռավոր ամպրոպ հիշեցնող թնդյունով դեպի երկինք էր դուրս պրծնում բոցի և մնի մի ամբողջ հողմ։ Այդ ժամանակ մի քանի վայրկյանով գործարանը հստակ ու ահարկու ելնում էր խավարից, իսկ սև ու կլոր կաուպերների խիտ շարքը առասպելական երկաթի ամրոցի պարիս էր թվում։ Կոքսային վարարանների կրակները ձգված էին երկար ուղիղ շարքերով։ Երբեմն դրանցից մեկնում է կհանկարծ բոցավառվում էր ու բորբոքվում, ճիշտ որպես ահռելի կարմիր մի աչք։ Էլեկտրական լույսերը շիկացած երկաթի ծիրանեգույն կրակին էին խառնում իրենց կապտավուն մեռած փայլը։ Երկաթի անլռելի շաչյուն ու դղիր դեր գալիս այնտեղից։ Գործարանային կրակների հրացոլքից Բոբրովի դեմքը մթության մեջ ընդունել էր պղնձյա չարագույժ երանգ։ Աչքերի մեջ վառ կարմիր ցոլքեր էին փայլում։ Գզգզված մազերը խառնիխուռ ընթափված էին ճակատին, և նրա ձայնը հնչում էր սուր ու չարացած. «Ահա նա, Մոլոքը, որ մարդկային տակ հարյուն է պահանջում», բղավում էր Բոբրովը, լուսամուտից դուրս պարզելով իր բարակ դաստակը։ «Ով, իհարկե, այստեղ առաջընթաց կա, մեքենայական աշխատանք, մշակույթի հաջողություն. Բայց իսեր Աստծո, մտածեք հապա, 20 տարի, օրական մարդկային կյանքի 20 տարի. Երդվում եմ ձեզ, րոպեներ են լինում, երբ ինքս ինձ մարդասպան եմ զգում». «Տեր Աստված, սա հոխելագար է», մտածեց բժիշկը, որի մարմնով սարսուռ անցավ, և նա սկսեց հանգստացնել Բոբրովին։ «Անդրեի լիս, սիրելիս, դե վերջ տվեք. Միթե արժե հիմար բաների համար հուզվել այդպես. Տեսեք, լուսամուտը բաց է, իսկ դուրսը խոնավ է. Պարկեք, սա էլ ձեզ մի քիչ բրոն». «Մոլագար է, կատարյալ մոլագար», մտածում էր նա միաժամանակ համակված խղճահարությամբ ու սարսափով։ Բոբրովը թույլ դիմադրում էր, ուժասպառ եղած քիչ առաջվա բռնկումից, բայց երբ անկողին մտավ, հանկարծ սկսեց ջղաձգորեն հեծ կլտալ, և բժիշկը երկար ժամանակ նստած էր նրա կողքին, երեխայի պես գլուխը շոյելով ու գլուխ նեկած առաջին իսկ փաղաքուշ հանգստացնող խոսքերն ասելով։